В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Громадські активісти протестуватимуть проти закону про біометричні паспорти.
Ми не преступники, ми не нарушали.
Ми не злочинці, ми не порушували закон. А буває таке, підкинули комусь пакет. Тепер довести провину будь-якої людини буде легше, коли там уже будуть відбитки пальців.
Скільки коштують голоси виборців в Україні?
Якщо треба буде купити виборців в окрузі, де голосуватиме 150 тисяч, це всього лише 7,5 мільйонів.
І про що пише свіжа українська преса?
У 2 останні дні, коли ще можна проводити партійні з'їзди і знімати кандидатів, «Удар» і «Батьківщина» затіяли групи домовною назвою «Хто красивіше зніме непотрібних кандидатів».
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У день парламентських виборів в Україні проводитимуть щонайменше 4 екзит-поли, заявили в понеділок соціологи. Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Кучерєва Ірина Бекешкіна повідомила, що фонд проводитиме національний екзит-пол спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова. Також оголосили про плани дослідження волевиявлення виборців соціологічна група «Рейтинг» і соціологічна компанія «Research and Branding Group». Соціологи повідомили, що екзит-пол проводитиме ще й «Савік Шустер Студіо». Парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликала в понеділок президента Віктора Януковича ветувати закон, який передбачає запровадження біометричних паспортів, і повернути його на доопрацювання до парламенту. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент США Барак Обама і його опонент з республіканської партії Міт Ромні сьогодні проведуть другий раунд дебатів за 3 тижні до 6 листопада, коли американці голосуватимуть на президентських виборах. Обама і Ромні проведуть 90-хвилинну дискусію в університеті Говстра у місті Гемстед. Кандидати відповідатимуть на запитання пересічних громадян про внутрішню і зовнішню політику США. Заздалегідь ці питання відібрав модератор дебатів. Очікується, що за перебігом дискусії стежитиме багатомільйонна телевізійна аудиторія. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Люксембурзі в понеділок вирішили запровадити нові економічні санкції проти Ірану. Такі заходи пов'язані з тим, що Тегеран відмовляється припиняти розвиток своєї ядерної програми, метою якої західні держави вважають створення ядерної зброї. Щодо Білорусі, міністри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили зберегти чинні санкції, але заявили про готовність їх скасування у майбутньому, якщо Мінськ поліпшить ситуацію у сфері прав людини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні біля адміністрації президента збираються правозахисники та представники громадських організацій. Вони закликають главу держави ветувати закон про запровадження біометричних паспортів і стверджують, що таке нововведення створює небезпеку тотального контролю над особистістю. Ініціатор закону Василь Грицак переконує, жодної загрози немає. Продовжує тему наша кореспондентка Марічка Набока.
Усі бази даних про громадян України можна купити на будь-якому ринку, стверджує Юрій Винниченко, один з очільників громадської організації «Батьківський комітет України». Це підтверджує факт, що будь-які реєстри сьогодні зливають, говорить він. А закон про біометричні паспорти – це ще й спроба об'єднати всі бази в одну і включити в неї додаткову інформацію, наприклад, відбитки пальців.
Ми не преступники, ми не нарушали.
Ми не злочинці, ми не порушували закон. А буває таке, підкинули комусь пакетики з марихуаною, або випадково знайшли якусь вогнепальну зброю. Тепер довести провину будь-якої людини буде легше, коли там уже будуть відбитки пальців. Адже технічні засоби сьогодні дозволяють поставити цей відбиток де завгодно. Це вибудовування тоталітарного суспільства.
Автор законопроекту, депутат від партії регіонів Василь Грицак, стверджує, що загрози можливого витоку інформації цієї бази, а тим більше використання її злочинцями нема, адже база буде надійно захищена.
Ця база даних про фізичних осіб, громадян України, яка буде в реєстрі, охороняється державою Україна. Якщо ми говоримо, що в нас в Україні діє Конституція, закони, значить неможливо ні одної деталі біометричної інформації про людину отримати якимось шляхом. Коли запрацює реєстр, це буде тотальний контроль за тими працівниками міліції, які будуть обслуговувати реєстр. Це є неможливим.
Омбудсмен України Валерія Лутковська надіслала відкритого листа президенту Вікторові Януковичу з пропозицією накласти вето на закон. На думку Лутковської, схвалена редакція закону не відповідає Конституції України, європейським стандартам у сфері захисту персональних даних і становить загрозу порушенню прав і свобод людини. Правозахисники стверджують, у більшості країн Європи єдиних баз даних про громадян немає. 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає запровадження біометричних паспортів. Вчора, 15 жовтня, закон направили на підпис президента. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Від початку виборчої кампанії громадські активісти зафіксували в Україні понад 300 випадків використання адмінресурсу та стільки ж фактів підкупу виборців. Не менше порушень прогнозують члени всеукраїнської громадської організації «Альянс Майдан» під час підрахунку голосів 28 жовтня. Уникнути їх може допомогти Народна ЦВК. Це інтернет-сторінка, де розміщуватимуть копії протоколів про підрахунок голосів. Створюють її громадські активісти. Докладніше наша колега Ірина Стельмах.
Студент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Дмитро ледь не продав свій голос. Хлопцю запропонували 50 гривень за те, щоб він проголосував сам та вмовив ще 10 своїх однокурсників віддати голос за невідомого кандидата і заробити на цьому легкі гроші.
Ти знаходиш людину, ставиш їй таку мову, що вона свій голос продає 10 гривень, і тим самим вона якби повинна проголосувати того кандидата, якого потім вже майбутньому назвуть її. Але ще такий один маленький нюанс, що ти можеш знаходити від себе вже знаходити ще 10 людей, і за кожну людину, яку знайдеш, тобі дається ще 10 гривень зверху. Тому виходить, що можна заробити непогані гроші.
За даними фонду «Демократичні ініціативи» та Київського міжнародного інституту соціології, відверто заявили про свою згоду продати голос близько 11,5% виборців. Як мінімум половина цих людей свій голос таки продасть, переконаний соціальний психолог Віктор Пушкар.
Якщо треба буде підкупити виборців в окрузі, де голосуватиме 150 тисяч, це всього лише 7,5 мільйонів гривень. Не такі вже великі гроші, тим більше за 5 років депутатства вони окупляться в разі. І, звичайно, передусім за рахунок населення.
Аби уникнути порушень під час підрахунку голосів, учасники проєкту «Майдан Моніторинг» створили Народну Центральну виборчу комісію. Це інтернет-сторінка, де кожен член виборчої комісії, представник кандидата, спостерігач чи інша офіційна особа зможе викласти сфотографований або зісканований 4-й примірник протоколу про підрахунок голосів. Його за 91-ю статтею Закону про вибори народних депутатів України представники виборчої комісії повинні невідкладно вивісити для ознайомлення в приміщенні дільничного виборчої комісії одразу після підрахунку голосів, наголошує координатор Всеукраїнської громадської організації «Альянс Майдан» Олександр Попов.
На сайті «Майдан» є сторінка реєстрації. Як краще за все фотографувати, зафіксувати сам протокол і куди його відіслати?
На інтерактивній карті проєкту «Майдан Моніторинг вибори 2012» у вересні загальна кількість зафіксованих порушень перевищила 1000. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Яку гру затіяли «Удар» і «Батьківщина»? Хто позмагається за право перемогти Януковича? І кому вигідне скасування монополії на продаж імпортного газу? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
У 2 останні дні, коли ще можна проводити партійні з'їзди і знімати кандидатів, «Удар» і «Батьківщина» затіяли гру під умовною назвою «Хто красивіше зніме непотрібних кандидатів», пише газета «Україна Молода». Часу на це було достатньо, але тільки вчора і позавчора 2 найрейтинговіші опозиційні сили далися до конкретних кроків. Причому у журналістів «України Молодої» склалося враження, що зроблено це було більше для гри на публіку, ніж для реального відбору сильніших висуванців у складних округах. Стаття називається «Удар по амбіціях». Оприлюднені цього тижня соціологічні заміри засвідчили, що практично зрівнялися рейтинги батьківщини Арсенія Яценюка та удару Віталія Кличка. Першість кожного з них у цьому неофіційному поєдинку є питанням набагато важливішим, ніж задоволення особистих політичних амбіцій, наголошує газета «По-українськи». Адже йдеться про президентські вибори 2015 року. Серйозними опонентами чинного президента на них, як стверджують газетярі, можуть бути лише Яценюк та Кличко. Хтось третій за наступні три роки не з'явиться, бо Янукович навряд чи випустить з тюрми Тимошенко. Виборча кампанія в Україні характеризується не тільки потужним піаром, роздачею подарунків і шоу-програмами, але й низкою популістських законопроєктів, зареєстрованих у парламенті останнім часом. Як інформують «Ізвістія Україні», депутати пропонують безкоштовно роздавати землі, списувати людям комунальні борги, газифікувати конкретні населені пункти, заборонити вирубку лісів. Дивлячись на ці документи, нескладно здогадатися, де балотується той чи інший їхній автор. Уряд скасував монополію на продаж імпортного газу. Як інформує Комерсант Україна, тепер не можуть торгувати не тільки Нафтогаз і хімічні підприємства, але й будь-яка компанія, що володіє відповідною ліцензією. До таких компаній входять облгази і незначна кількість газотрейдерів. Як стверджують експерти видання, це робить нові правила гри на ринку вигідними насамперед Дмитру Фірташу, який контролює більшість облгазів. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Трьохсотрічний союз Англії і Шотландії може відійти в історію.
Прем'єр-міністр Девід Камерон був змушений визнати, що єдиний вибір для нього у цій ситуації – це погодитися з правом шотландців визначатися.
У Криму вшановують пам'ять генерала-дисидента Петра Григоренка.
Він був зв'язуючим звіном кримськотатарського національного движення, особливо на перших етапах профсоюзом правозащитного движення.
Дніпропетровські письменники виявили спорідненість української мови з вавилонською.
По-вавилонськи мут – це муж супруг, то легко сказати, що це муж. По-вавилонськи золото гурашу – це наші гроші. Просто от ціле пласти.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Британський прем'єр Девід Камерон погодився на референдум про незалежність Шотландії. Британський уряд та шотландський найвищий орган самоврядування підписали угоду. Вона підтверджує, що результати майбутнього референдуму у Шотландії визнають обидві сторони. Продовжує тему наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин.
Пан Салмонд, лідер шотландської національної партії, яка виступає за відокремлення, заявив, що мова йде про найважливіше політичне рішення Шотландії за останні кілька сотень років. Це історичний день для Шотландії, і я вважаю важливе просування шляхом самостійності. Я задоволений, що ми вийшли на цю стадію кампанії і тепер можемо перейти до аргументації. Вибори виграють так само, як виграють і референдуми, перемігши в дискусії. І в наступні два роки ми подамо це позитивне бачення, яке поведе за нами шотландський народ, впевнено проголосив лідер шотландських націоналістів-державників. Усі провідні британські політичні сили агітують за збереження цілісності країни. Але прем'єр-міністр Девід Камерон був змушений визнати, що єдиний вибір для нього у цій ситуації – це погодитися з правом шотландців визначатися. Я завжди хотів виявляти повагу до народу Шотландії. Люди проголосували за партію, яка хотіла провести такий референдум. Я зробив цей референдум можливим і домігся, щоб він був вирішальним, законним і справедливим. Ми кращі разом, ми міцніші разом, нам безпечніше разом і ми багатші разом, заявив пан Камерон у промові, яка вже схожа на агітацію перед референдумом. Зараз опитування громадської думки свідчать, що лише близько третини шотландців підтримують відокремлення. Політики, які зараз керують в Единбурзі, сподіваються, що це число за два роки зросте. У Лондоні задоволені тим, що домоглися, аби у бюлетені було лише одне запитання, без варіантів про можливе розширення автономії. Це може змусити багатьох шотландців серйозніше задуматися над вибором. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до подій в Україні. Сьогодні минає 105 років від дня народження Петра Григоренка. Пам'ять дисидента, колишнього радянського генерала, вшановують, зокрема, у Криму. Життя уродженця Запорізької області Григоренка було тісно пов'язане із кримськими татарами. За публічну підтримку в СРСР їхнього права повернутися на історичну батьківщину генерал поплатився кількома роками неволі. Про те, як вшановують сьогодні пам'ять Петра Григоренка, розповідає кримський кореспондент радіо «Свобода» Володимир Притула.
Сьогодні зранку в Сімферополі в Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги у ПЦ Київського патріархату пройде панахида пам'яті Петра Григоренка. А ближче до полудня пройде урочиста церемонія покладання квітів біля погруддя Петру Григоренку. В ній візьмуть участь представники Меджлісу, кримсько-татарської та української громад півострова. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілів каже, що Петро Григоренко дуже популярна серед його співвітчизників історична постать. Людина почуття вдячності, до якої плекають більшість кримських татар.
Григоренко – видатний політичний діяч, який зробив для кримського татарського народу дуже багато. Напевно, ніхто так нам не допомагав, як він. Завдяки йому кримсько-татарська проблема стала предметом розгляду міжнародної спільноти. Через нього ми розповідали світу про наші біди. І саме він став зв'язковою ланкою між кримсько-татарським національним рухом, особливо на його початковому етапі, і всесоюзним правозахисним рухом.
Олександр Пилипенко – представник благодійного фонду «Розвиток Криму», який організовує заходи із вшанування пам'яті генерала Григоренка, також переконаний, що той заклав своєрідний фундамент дружби між українським і кримсько-татарським народами.
Ім'я унікального генерала, правозахисника, героя війни та визвольних змагань тісно пов'язане із Кримом. Ми маємо повернути, так би мовити, ці імена усім мешканцям Криму.
Петро Григоренко народився в Запорізькій області, воював під час Другої світової, став генералом, мав багато нагород. З початку 60-х років брав участь в дисидентському русі. Неодноразово заарештовувався, перебував в ув'язненні, засланні, примусово поміщався у психлікарні, був позбавлений військових нагород і звань. Радянський уряд позбавив його громадянства. В еміграції в США він продовжував правозахисну діяльність, відстоював права українського і кримсько-татарського народів. Помер у 1987 році в США, а в Криму, в багатьох місцях компактного поселення кримських татар, є вулиці імені Петра Григоренка. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Мут-мушк, хам-камінь. Дніпропетровський письменник Андрій Карнаух відшукав слова, подібні до українських у вавилонській мові. Своїми відкриттями він поділився у книзі «Вавилону. Український лексикон». На кафедрі української філології Дніпропетровського університету такі дослідження не відкидають, вважаючи їх реакцією на радянську теорію походження мов. Із подробицями дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Андрій Карнаух видав науково-популярну книгу про можливу спорідненість української мови із вавилоно-асирійською або акадською, якою користувалися ще у 25 столітті до нашої ери. Розказує, простудіював купу наукових книжок і визначив, понад 300 вавилоно-асирійських слів звучать подібно до українських. Письменник каже, коли набралося 16 груп таких слів, базових для мов, він припустив, що це не просто випадковий збіг обставин.
У вавилонського язика і українського.
У вавилонської і української мов є спільні дуже давні слова. Якщо у вавилонській мут, то у нас це муж. Якщо у вавилонській хам, то у нас це камінь. Золото у вавилонській гараж, а в українській це схоже на гроші.
Просто от ціле пласти.
Дніпропетровський письменник Юрій Кобзенко – автор ще одного нетрадиційного погляду на походження української мови. Про працю свого колеги відгукується так.
Звичайно, має право. Кожен шукає. Чоловік шукає, він щось знає. Мені це цікаво було.
Дослідженням можливих зв'язків вавилонської та української мов зацікавились на факультеті української філології Дніпропетровського національного університету. Мовознавці заявили, воно має право на існування. Кандидат філологічних наук Ярослава Рибалка, яка рецензувала книгу, зазначає, радянська теорія про походження української мови від мови Київської Русі вже застаріла.
Якщо візьмемо до уваги той радянський підхід, коли 14 століття лише починають формувати мови. Система, з якої складається українська мова, білоруська мова, інші слов'янські мови, не могла за такий короткий проміжок часу сформуватися. Виходить, що нам всього лише 600 років.
Ярослава Рибалка також зазначає, вже є дослідження, присвячені аналізу українських слів і санскриту, латини, давньогрецької мови. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як шукати роботу людям середнього віку? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі новини» я передаю слово Антону Фульзі.
У день парламентських виборів в Україні проводитимуть щонайменше 4 екзит-поли, заявили в понеділок соціологи. Фонд «Демократичні ініціативи» проводитиме національний екзит-пол спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова. Також оголосили про плани дослідження волі виборців соціологічна група «Рейтинг» і соціологічна компанія «Research and Branding Group». Соціологи повідомили, що екзит-пол проводитиме ще й «Савік Шустер Студіо». Парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликала в понеділок президента Віктора Януковича ветувати закон, який передбачає запровадження біометричних паспортів, і повернути його на доопрацювання до парламенту. Серед основних зауважень до законопроекту омбудсмен називає, зокрема, те, що ухвалені зміни до законопроекту не відповідають стандартам Ради Європи та Європейського Союзу, не узгоджуються із законом про доступ до публічної інформації та Конституцією. Президент США Барак Обама і його опонент з республіканської партії Міт Ромні сьогодні проводять другий раунд дебатів за три тижні до 6 листопада, коли американці голосуватимуть на президентських виборах. Обама і Ромні проведуть 90-хвилинну дискусію, кандидати відповідатимуть на запитання пересічних громадян США. Очікується, що за перебігом дискусії стежитиме багатомільйонна телевізійна аудиторія. Виступ чинного президента на перших дебатах 4 жовтня більшість аналітиків назвали не надто вдалим. За останніми опитуваннями громадської думки, очевидного фаворита ці президентські перегони не мають. Ізраїльський парламент у ніч на вівторок проголосував за свій саморозпуск. Позачергові парламентські вибори відбудуться 22 січня наступного року. Раніше передбачалося, що вибори відбудуться у жовтні 2013-го, але минулого тижня прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху закликав до дострокових виборів через розбіжності між законодавцями щодо ухвалення бюджету країни. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Люксембурзі вирішили запровадити нові економічні санкції проти Ірану. Такі заходи пов'язані із тим, що Тегеран відмовляється припиняти розвиток своєї ядерної програми, метою якої західні держави вважають створення ядерної зброї. Щодо Білорусі, міністри закордонних справ ЄС вирішили зберегти чинні санкції.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. Її провела Тетяна Ярмощук. Новини готував Антон Шульга. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».